Qirg'izistonda taniqli tadqiqotchi, yozuvchi, din va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedov islomdagi ikki asosiy yo'nalish o'rtasidagi nizolarda ko'proq tashqi kuchlar ta'sirini ko'radi.
Musulmon dunyosini va islom diniga e'tiqod qilgan davlatlarni birlashmay kelayotganligini bir necha sabablari bor. Masalan, birinchisi ularni orasidagi o'zaro tushunmovchiliklar, keyin siyosat, geosiyosat masalalari bo'lsa, ikkinchidan, mana kamida bir 300 yildan beri dunyodagi global proseslarni uyushtiruvchi, jarayonlarni boshqaruvchi, kerak bo'lganda kuchaytiruvchi, kerak bo'lganda pasaytiruvchi, kerak bo'lganda to'xtatuvchi kuchlar bor. Ular uchun arab dunyosini va islom olamini birlashtirish bu geosiyosatning ustida turgan kuchlar uchun bu umuman kerak bo'lmagan va ularning rejalarini amalga oshishiga xavf soladigan bir omil. Shuning uchun ham ular bu musulmonlarning orasidagi bo'linishlar, tafriqalardan juda bir mohirlik bilan foydalanishadi va kichinagina bir ular orasida yoriq paydo bo'lsa, unga katta panoh qo'yib turib, o'shani yana ham kattalashtirib, orasiga iloji bo'lsa benzin qo'yib, o'shani alanga olishiga manfaatdor kuchlar bor, veda siyosat bor, ya'ni shiyalar va sunniylar deb. Endi ko'ringki, Allohga ishonishda asosiy masalalarda ular orasida farq deyarli yo'q. Faqatgina bir ibodat qilishda, namozni barpo qilishda, hokazo bor. Endi bu haqida ulamolar gapirgani to'g'ri, men aytganasi boshqa. Sunniylar bilan shiyalar orasidagi farqlarni, masalan, agar qarashtirsa, agar ularni bir-biriga qarshi qo'ysa, unda nafaqat bu islom olamida, hattoki dunyodagi xavfsizlikka bu rahna soladi.
O'z shahridagi Xalqaro islom hamkorligi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov.
Alloh taolo bo'lmayapti shiyalarga yoki ahli sunnalarga, boshqa toifalarga, boshqa mazhablarga, hamma mu'min musulmonlarga bir bo'linglar degan buyruqni qilyapti. Endi islomdagi eng katta ikkita yo'nalish bo'lgan ahli sunna jamoasi bilan shiyalar jamoasini olib ko'rsak, ular payg'ambardan bir muncha yillar keyin paydo bo'lgan bir yo'nalish. Shiyalar Hazrati Ali'ni tarafdorlari bo'lsa, ahli sunna va jamoa shu faqatgina Qur'on va sunnaga amal qilaylik degan bir toifalar. Endi kelib bu ikkala islomdagi katta bir oqim, katta bir yo'nalishga siyosiy ishlar, siyosiy g'arazlar, siyosiy maqsadlar aralashganligi natijasida afsuski islomdagi ikkita katta kuch, katta yo'nalish tarafga qarab burilib ketishdi. Endi bundan islom juda ham ko'p narsalarni yo'qotdi islom tarixida. Afsuski hech kim ko'zi ochilgan yo'q. O'sha o'rtadagi uzoqlashish, o'rtada bir-birlariga dushman nazari bilan qarashlik tobora chuqurlashib ketyapti. O'sha siyosatchilarni aralashuvi va siyosatchilarni ko'rsatmalari bilan katta davlatlarni siyosatlari natijasida Saudiya Arabistonini marhum podshosi Abdulloh ibn Abdul Aziz bundan 3 yil burun Makka mukarramada hamma arab davlatlarini rahbarlarini, podshohlari, prezidentlarini, amirlarini to'pladi va Eron prezidenti o'sha vaqtdagi Ahmadinajodni ham chaqirdi. Shiyalar bilan ahli sunna va jamoa o'rtasini birlashtirishni zarurligi, islom juda katta zarar ko'rayotganligini, juda katta yo'qotishlar bo'layotganligini aytib, shu Ka'ba atrofida shulardan bir qasam sifatida, shulardan bir birlik to'g'risida bir ahd olgandek shu zaruratni tushuntirgan edi. Endi afsuski, o'shandan keyin ham ma'lum darajada bir siljishlar bo'lmadi. Dunyo jamoatchiligi oldida musulmonlarning orasidagi ittifoqchilikni yo'qligi, o'sha siyosiy diplomatik yo'llar bilan bitkazadigan ishlarni qo'yib urushga ketib ketishganligi, hamma narsani qurol vositasida hal qilamiz degan yoki boylik natijasida hal qilamiz degan ko'zqarashlarni qanchalik ayanchli oqibatga olib kelganligini butun dunyo ko'rib turibdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.